Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Jste mezi těmi, kteří sami vlastní nějakou nemovitost nebo po ní teprve alespoň touží? No v Česku je nás takových plín naprostý nadprůměr oproti zbytku Evropy. Pokud podnikáte a už jste se někdy pokoušeli zažádat o hypotéku, tak víte moc dobře, že to není příliš jednoduchý proces. Co banka, to jiné požadavky a podmínky. A právě, abyste už příště věděli, co dělat i jako OSVČ nebo jako majitel firmy a jak dosáhnout na nějakou třeba i zajímavou hypotéku, tak právě proto jsem si pozvala člověka nejpovolanějšího. Jsem moc ráda, že mé pozvání přijal Jakub Rotekl, a hypoteční specialista právě na podnikatele. Vítej, Kubo.
Ahoj, Šárko, děkuji za pozvání. Dobrý den, posluchači.
Tak, Kubo, začneme možná tím, jaká je teďka, co máme, březen. Březen 2023, jaká je situace na hypotečním trhu? Jak moc jste klesli oproti třeba minulému roku?
Klesli jsme citelně oproti minulému roku a především teda oproti předminulému roku. Ty propady jsou v číslech, samozřejmě ty data jsou se zpožděním, ale ty čísla říkají dokonce až 80% propad hypotečního trhu, co se týká objemu sjednaných úvěrů. U refinancování je to často ještě víc, pochopitelně, protože to refinancování vůbec není v kurzu. No, ale připadá mi, že teď poslední dobou, řekněme posledních 14 dní, 3 týdny, ten únor se trošku rozpohyboval. Je tady, sleduju takovou jakousi vlnu optimismu, i když úrokové sazby stále jsou velmi vysoko a jsou v podstatě nezměněné, tak bych řekl, že klienti se malinko začali víc zajímat, že by teda už do toho praštili, nebo jak to říct, že už čekání bylo dost, protože ta druhá polovina toho minulého roku bylo hodně ve znamení čekání a myslím si, že hodně lidí vlastně tak nějak odkládalo ty rozhodnutí, co se týká hypoték, a opravdu ten podzim byl teda obrovský útlum. Takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Každopádně teď to vypadá, že se ten trh malinko rozpohybovává, řekněme.
Teď jdeme na pozitivní vlně, jo?
teď jdeme na pozitivní vlně, takže samozřejmě v zájmu mě a lidí z mý branže jsem doufám, že to aspoň malinko vydrží, že třeba z těch úplně nejhorších čísel se malinko zmátoříme, ale to samozřejmě je otázka, to uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jo? Zatím je to hodně, řekl bych, předčasný soudit.
Mm-hmm. Máš možná, Kubo, nějaké statistiky nebo ze své vlastní praxe, vlastně jestli třeba ten poměr těch uzavřených obchodů pro vás, to znamená uzavřených hypotečních úvěrů, tak jestli více poklesl u podnikatelů anebo u zaměstnanců?
No, já myslím, že nejsem si vědom toho, že by takové statistiky existovaly. Já je neznám určitě.
Tak ty pracuješ normálně dokážeš poradit samozřejmě i s hypotékou zaměstnancům, ale zaměřuje se na podnikatele, tak vidíš tam třeba nějaký rozdíl?
No, já ten rozdíl tam spatřuju, myslím si, že tam je, myslím si, že ten poměr je takovej, že se vlastně zvětšil podíl podnikatelů. Mm-hmm. A ty důvody k tomu asi jsou takový, že řekněme, že ten příjem z toho podnikání lze uchopit, řekněme, benevolentněji někdy. Je tam, teď já nechci to jako tak stavět, ale hledám dobrý slovo, proto je tam trochu větší prostor pro kreativitu. Když je příjem ze zaměstnání, tak tam je to jednoduchý. Je tam nějaký průměr, řekněme, 12 měsíců, nebo 3 měsíce, nebo 6 měsíců, podle toho, co tu banku zajímá, moc se s tím pracovat nedá. Když mám daňový přiznání, tak tam ten, co z toho vypočítám, tak je samozřejmě hodně v rukách té banky, která to vypočítává. Mm-hmm. A my sice máme relativně přísný pravidla a máme relativně vysoký úrokový sazby, což dohromady nám dělá teda trošku ze života dělá na to složitější život. Mm-hmm. Ale je pravda, že ta část toho výpočtu pro toho podnikatele je taková, že se tam dá zapracovat. To znamená, že se dále co vymyslet a tím pádem pro toho podnikatele mi přijde, že svým způsobem dost často ta hypotéka je dostupnější než pro toho zaměstnance. Mm-hmm.
No každopádně všechno, to, o čem se bavíme, je v mezích zákona. Samozřejmě nebudeme navádět něčemu nelegálnímu, že nevím, co falšovat, daňová přiznání a tak. To určitě ne. Ale sama jsem zažila a nežádala jsem jednou hypotéku, tak jsem zažila, jaké to je vlastně, že každá ta finanční instituce se na mě koukala jinak. Já jsem přinesla to stejné daňové přiznání a každá mi vlastně nabídla úplně, ale úplně jiné výše úvěru, protože každá prostě počítala, každá to vypočítala naprosto jinak. To je ta praxe, že?
Je to tak, no. Je to tak. Ty rozdíly jsou obrovský a záleží na bance. A vlastně velká část té mý práce a té mý, řekněme, znalosti a expertízy nebo té hodnoty pro toho klienta je, že ho dokážu v tomhle navigovat. Že mu dokážu říct, kam to bude, když to řeknu lidově, nejlíp pasovat z toho jeho daného konkrétního případu a situace. A je pravda, že ty, když vezmu třeba takový ten úplně, bych řekl, jednoduchý, nejčastější obligátní případ, klient přijde s daňovkem, který v sobě má teda uplatnění nákladů výdajovým paušálem, tak tam ty rozdíly jsou opravdu dramatický, protože ten výdajový paušál je něco, co zákon umožňuje odečíst, nicméně banka je si vědomá, že dle oboru ty skuteční náklady můžou být zlomek toho výdajového paušálu a nějakým způsobem s tím počítá. A teď je otázka, jak moc. A
jak potom u jakých oborů?
Tak, teda? Jak u jakýho oboru. Samozřejmě jsou obory, které ty náklady mají opravdu téměř nulový. Takže tam potom se s tímhletím dá pracovat a ty rozdíly jsou opravdu někdy z toho uznatelného příjmu i třeba násobky toho, co může uznat jiná banka. Jo? Takže jenom je to prostě o nějaký týhletý navigaci. Samozřejmě ano, je to všechno v rámci nějakých legálních mantinelů, jenom je potřeba vědět, jak na to data, která daná banka nazírá, a je prostě pravdou, že každá ta banka má trošku jiný apetit, co se týká těch podnikatelů a různých vybraných oborů.
No mě jenom ještě napadla taková jedna věc. Samozřejmě hypotéka je vždycky úvěr pro zajištění nebo pro dosažení bytové potřeby. Nějak tak by to mohlo být teďka asi ano. Definováno. Nevím, jak to je přesně. Můžeš mi poopravit klidně.
Tak nějak podle zákona o spotřebitelském úvěru je vlastně všechno na bydlení. Jo. No, sice můžeme tam do toho zahrnout ty hypotéky, které jsou určené na pořízení nemovitosti na pronájem. Ale možná to důležité rozlišení je, že to, o čem se tady bavíme, je, že to jsou vlastně hypotéky, které jsou brané lidově řečeno na rodné číslo, ne jako podnikatele, jako fyzická osoba, která předkládá příjem z podnikání. Mm-hmm,
jasně. No ale teď mě třeba napadá, že podnikatel by měl už vyřešenou svou bytovou potřebu, měl by nějakou nemovitost, ve které bydlí, ale teďka třeba řeší nákup kanceláří. Jde i na to vzít hypotéka nebo... Nebo prostě hypotéka rovná se, končíme u bydlení.
Jde, určitě jde. Ono jenom prostě je potřeba rozlišovat ty jednotlivé, řekněme, třídy produktů. Jo? Protože když bych vzal tu hypotéku na rodné číslo, tak tam bych měl pravděpodobně plošně říct, že tam je to těžký, řekněme, není to tak snadno dostupná věc. Jsou výjimky, napadá mě jeden produkt, který umožňuje i vlastně na rodné číslo pořídit nebytový prostor. Ale je to vzácnost vlastně. A potom, když bych šel, kdybych šel od těch hypoték na to rodné číslo, tak pak samozřejmě jako podnikatel, ať už jako právnická nebo jako fyzická osoba, si můžu pořídit na hypotéku v podstatě téměř cokoliv. Ale budu teda v tom režimu a teritoriu těch podnikatelských úvěrů, kdy teda samozřejmě platí úplně jiná pravidla, protože ten vztah není spotřebitel-podnikatel, ale je to podnikatel-podnikatel, takže i legislativa je tam jiná. Banky úplně jinak posuzují tyhle ty typy příjmů. Je tam samozřejmě mnohem větší rozmanitost, protože jsou nejrůznější podnikatelské záměry. Jedna věc je, když někdo chce třeba, řekněme, kancelář, druhá věc je, když někdo chce vybudovat, já nevím, bytový dům, aby ho následně prodal a tak dále. Takže když to zkrátím teda, tak je to tak, že národní číslo lze omezeně,
Lze omezeně teda pořídit si i nemovitost
nebytovou, jasně. A na na to jakoby, jako podnikatel na IČO, tak tam prostě fantazie se meze nekladou. Tam v podstatě je to jenom o to, nad čem se ty dva podnikatele dohodnou, že jim dává vzájemně smysl, protože je to prostě nějaký smluvní vztah, který není, je významně méně regulovaný, než je ten vztah mezi spotřebitelem, jako teda tím klientem s tím rodným číslem a tou institucí, která ten úvěr poskytuje jako tím podnikatelem.
To je možná pro některé podnikatele teďka zajímavá a zásadní informace, tohleto.
Ono je to teda vykoupený, jo, ty podnikatelské úvěry jsou, je to jiný svět zkrátka a má svý specifika a neznamená to, že by nutně to bylo jako ve smyslu toho, hurá, můžeme si to vzít jako podnikatele, protože ono to má svý nějaký, řekněme, specifika, ne vždycky je to úplně ideální řešení.
Jasně. No ty už tady nastínil, Kubo, že jsou teda nějaké různé výpočty, na základě kterých teda banky potom posuzují ten příjem nějako OSVČ nebo nějako majitele firmy. Respektive tady se hodně bavíme asi o OSVČ, o živnostnících, protože ten majitel firmy může být zaměstnán, že a zase by se to bralo podle asi jeho příjmu ze zaměstnání, nebo jak je to u majitelů firem? Co činnost tam může posuzovat?
U majitelů firem je to jiný, s tím OSVČ se určitě líp pracuje, je to, řekněme, univerzálně uchopitelnější pro banky. Mm-hmm. Tenhle ten příjem je takový, i když tam ty rozdíly jsou, jak jsem zmiňoval, tak ale je uchopitelný v podstatě pro jakoukoliv banku. Mm-hmm. U toho majitele toho SROčka je to tak, že v principu lze, samozřejmě, tam je takový ten moment, že dobře, buď je varianta, že si vyplácí dostatečně velkou mzdu, která na to stačí, na ten zamýšlený záměr. Tam je to většinou v tom režimu, že teda banku zajímá ta mzda samotná a potom zajímá tu banku typicky, jestli ta firma na to má, protože on je ovládající osobou té firmy, to znamená, že by mohl přísně za to jít a vyplácet si dividendy. Nějakou nesmyslnou, no jako by myslím ve smyslu toho třeba, že by mohl účelově si vyplácet nějakou částku, která by nebyla v souladu s nějakým hospodařením té firmy. A pokud by to dělal nějakou dobu, tak by teda potom měl nárok na tu hypotéku. Mm-hmm. Takže většina bank se zajímá i o hospodaření té dané firmy, aby věděli, že teda tam zda toho jednatele nebo majitele dává v tomhletom kontextu smysl. Mm-hmm. A když by ten klient teda nechtěl jít tou cestou, že by si to vyplácel, tak i tam ty možnosti jsou, těch je samozřejmě míň. Potom teda typicky ta banka se orientuje podle výsledku hospodaření nebo teda nerozděleného zisku, který uzná v nějaký výši, aniž by toho klienta nutila si ho v tu chvíli vyplatit a zdanit, že jo, samozřejmě. Takže jsou tam ještě nějaké další cesty. Bohužel nám teda některé banky zmizely z trhu, které měly docela dobré řešení, takže nám to prořídlo, řekněme, ty možnosti. Ale ty možnosti tam jsou a dá se v podstatě, když to zase zjednoduším, tak i pro toho klienta, který si z toho SROčka vyplácí třeba minimální mzdu nebo si nevyplácí nic, jenom nějakou malou odměnu jednatele, tak i tam se nějaký cesty najdou za předpokladu, že ta firma je zdravá a nějaký ty výsledky má.
A to předpokládám, že už je ale potom opravdu na konzultaci s tebou.
Určitě.
A že to tady asi...
Tam je potřeba jít do detailu a do čísel, jasně, přesně tak. Jasně. Jo, to už.
Posuzuje ta banka, když se třeba podíváme teďka na toho OSVČ, protože tam je to takové přímočařejší, tak posuzuje ty příjmy teda jenom na základě daňového přiznání, anebo může jít třeba i formou toho, že se podívá do historie na bankovním účtu?
Může. Někde je to nevyhnutelný, teď co máme relativně nově možnost, že klient může být v režimu paušální daně, tak tam vlastně ani daňový přiznání předložit nelze, takže to, jak se s tím banky vypořádali, typicky je prostě historie výpisu z účtu z banky, kam teda chodí ty příjmy, nějaký teda platby faktur. A potom se teda vychází z obratu na těch účtech. A to je vlastně, tam je to z důvodu toho, že to jinak nejde. A potom ale jde to i v jiných situacích, kde by to třeba i jinak šlo. A tam je to zase naopak z důvodu toho, že některé banky jsou, řekněme, benevolentnější vůči některým oborům. Takhle bych to asi jako specifikoval.
A vůči kterým oborům, které jsou zvýhodňovány?
A ty obory, které jsou, takhle banky mají rády obory, které jsou s vysokou kvalifikací. To znamená, do tohohle jako braketu oborů patří advokáti, lékaři, architekti, daňoví poradci, projektanti a v neposlední řadě velmi rozšířená skupina klientů, a to jsou klienti, kteří podnikají v oboru IT. A tam typicky, a platí to vesměs, já bych řekl, že v tuhle chvíli už to platí pro většinu bank, že jsou tam nějaké, řekněme, vstřícné kroky vůči tomu klientovi. Mm-hmm. A někdy to jde až tak daleko, že je možný vlastně vycházet pouze z obratu na účtu. A dokonce teď nově jsou i možnosti, ve kterých to daňové přiznání se vlastně vůbec nepředkládá. Mm-hmm. Což je pro spoustu klientů obrovský zjednodušení, jo, protože tak to asi tobě nemusím vyprávět, jakým způsobem někteří klienti jakoby optimalizují, řekněme, teda svoje řekněme, daňové přiznání.
Já mám jenom poctivé, slušné klienty a my jim vždycky případně upozorníme na nějaká rizika, pokud nějaké objevíme. Ale takhle je to úplně legitimní, že prostě někomu třeba to daňové přiznání nevyhovuje. Já si pamatuju na svůj případ, já jsem prostě žádala o svou první hypotéku, jsem myslím žádala ve svých 25 letech. A to jsem prostě, když jsem zakládala firmu, jsem byla majitelkou firmy několik let, to jsem ale měla 3 brigády, do toho ta firma, do toho ještě škola a ještě studium a práce v Japonsku, takže jako bylo toho hodně. A já jsem ty příjmy opravdu neměla začátku nějaké velké. Ale ve chvíli, kdy jsem šla žádat už o tu hypotéku, tak moje aktuální příjmy, když to se neporovná s tím minulým a předchozím rokem, tak už byly někde jinde. Úplně někde jinde vlastně za těch posledních několik měsíců a oni mě chtěli posuzovat podle něčeho, co se stalo před 10 měsíci. Jasně. Takže umím si představit, že to daňovko není prostě pro mnoho podnikatelů výhodné, protože nereflektuje, co se aktuálně, co je aktuálně nového. A umím si představit, že u těch mladých lidí určitě.
Je to tak. To je takový neduch obecně, že banka vždycky kouká do historie a někdy i docela vzdálený, když si to vezmu, že vychází z daňového přiznání na konci dalšího roku, to znamená, že třeba bych předkládal v roce, ještě teď můžu vycházet z daňového přiznání roku 2021, protože povinnost podat daňové přiznání 2022 nastane až vlastně za 14 dní měsíc podle typu podání, takže ta historie může být i dost vzdálená vlastně v tu chvíli.
Přesně je to tak. Často se setkávám s tím, že když se na mě obrátí klient, nebo tak klienti taky, ale hlavně známí, tak řeknou, no my jsme si teďka vyhledali nějakou nemovitost a teďka teda půjdeme do té banky nebo za tím hypotečním specialistou, abychom teda řešili tu hypotéku. Není už tak trošku pozdě, Kubo, tohle to řešit jako až ve chvíli, kdy mám vybranou nemovitost a už jí nutně potřebuju?
No, když se ukáže, že něco není tak úplně, jak by to té bance vyhovovalo, tak pak může být pozdě, protože ono většinou, když má, já teď nechci zabíhat do detailů, protože tady pak se nabízí spousta nuancí, ale řekněme, že klient může mít některý neúplně vhodný návyky z pohledu banky, co se týká svýho jako svý činnosti podnikatelský. Já nevím, příklad může být, že má nějakou přemíru plateb v hotovosti například, jo, což samozřejmě není nic proti ničemu, ale ta banka v tu chvíli není schopná to uchopit, ten případ. Takže když jsou tam nějaký, tohle je teda, jsem si vybral takový příklad banální a ono se jich najde mnohem víc, tak když je potom potřeba, řekněme, to schování trošku skorigovat, tak ono, ta historie se zase musí vytvořit, jo, v tom novém chování, řekněme, teda teď kolem toho kroužíme kolem horký kaše, ale tak potom je potřeba na to nějaký čas, no, a je pravda, že většinou to nespraví týdny a většinou je to spíš na měsíce, tím pádem za mě je vždycky dobrý se poradit s předstihem a ten předstih by měl být podle mýho názoru minimálně půl roku. Může to dopadnout tak, že si řekneme s tím klientem, jo, máte to dobrý, to je všechno v pohodě, to všechno sedí, to nám bude vyhovovat a rozloučíme se s tím, že může jít hledat. A třeba to bude až za půl roku a pokud to zůstane stejný ty podklady, tak v pohodě. No ale kdyby tam bylo potřeba něco korigovat, tak pak prostě je potřeba ten čas.
Jasný. No a já se teďka ještě zeptám na jednu věc, protože to bylo něco, co mě naprosto překvapilo, když jsme spolu seděli na schůzce. Ty jsi mi vlastně řekl, že hypotéky můžou brát i firmy, i právnické osoby můžou čerpat hypotéky. Tak já jsem asi možná úplně hloupá, ale pro mě to byla novinka. Jsou tam stejné podmínky jako pro člověka, který si bere tu hypotéku na rodné číslo nebo na to IČO jako fyzická osoba?
Tak, no, tohle je otázka, ta je trošku rozsáhlá, já se pokusím být stručnej. Můžou. Hypotéka sama o sobě z definice říká pouze to, že se jedná o úvěr zajištěný nemovitostí. No, nic jiného nám neříká. Ani co se týká účelovosti, ani co se týká subjektu, který by si ji teda bral jako dlužník. To znamená, že právnická osoba, firma si může vzít hypotéku a je tam celá řada možností, na co si tu hypotéku může vzít, ať už je to, já jsem zmiňoval tady, samozřejmě developer přísně vzato na výstavbu bytového domu si taky bere nějakou formu hypotéky, nebo je tady nějaký projektový financování, ale často je tam spojeno se zástavou na té dané nemovitosti, kterou staví, takže to je nějaká forma hypotéky, nebo například, když bych šel do nějakých jako skromnějších subjektů, tak to může být třeba lékař, který si pořizuje ordinaci, nebo je spousta, nebo kanceláře samozřejmě může být, jo, těch možností je mnoho. A co se týká těch podmínek, obecně platí, že je tam mnohem, řekněme, větší proměnlivost těch podmínek, protože znova se vracím k tomu důležitému momentu, že teda tam se jedná o vztah podnikatel-podnikatel, který strašně, řekněme, určuje to, jakým způsobem je možno nastavit, protože zkrátka ta legislativa nesešněrovává ty subjekty v tom jednání tolik jako u toho spotřebitele. No a potom obecně tím pádem platí teda, že je tam mnohem větší flexibilita, jsou tam nejrůznější možnosti různých způsobů splácení, které jsou přiléhavé tomu danému záměru. Je tam typicky o něco vyšší úroková sazba, teda samozřejmě ta banka
ještě tom... vyšší než teďka je u toho.
Ano, ještě vyšší, a to někdy i dramaticky, pak je to odvislý teda od objemu, protože je potřeba si uvědomit, že spousta bank má vlastně v oblasti těch podnikatelských úvěrů, není to vyloženě taková ta produktová záležitost, kdy mám nějaký standardizovaný produkt, který má nějakou standardizovanou metodiku a podle toho postupu tím pádem je to i z hlediska třeba právního snadno uchopitelná věc, protože mám prostě adhezní smlouvy, které jsou pro klienty všechny stejný, tak je to vlastně jako jednoduchý strašně. Když to u těch podnikatelů tam můžou být i niance, a to znamená, že je tam potřeba teda, řekněme, větší zapojení toho risku, je potřeba větší zapojení právníků a tak dále, aby se individuálně ty smlouvy naladily, to znamená, že s tím můžou být spojeny i nějaký vstupní poplatky vyšší, je eventuálně vyšší úroková sazba. Samozřejmě čím menší objem úvěru, tím je to pro banku méně zajímavý, tím pádem si to ještě víc nechá zaplatit třeba na nějakých fixních nákladech a tak dále. Takže těch možností je tam spousta. Teďko nedávno se na mě obrátil klient, že by chtěl financovat kamenolom. Tak jsem mu říkal, že teda si sice troufnu na určitě developerské projekty a tyhle ty nemovitosti související s rezidenčníma nemovitostmi eventuálně, tak tam jo, ale ten kamenolom, to už jsem mu poslal za kolegou, který teda se specializuje vložně na tyhle ty velký podnikatelský úvěry. Je to už jiný svět, zkrátka.
To už asi není jako hypotéka na kamenolom, to jo. Jakože bychom se vrátili do doby kamene vlastně, že bychom šli v jeskyní, jo.
I kamenolom se dá financovat.
Jasně. No každopádně vždy je lepší si nechat poradit odborníka, protože ta oblast je naprosto široká. A já sama za sebe určitě radím, milí posluchači, podnikatele, abyste si nechali poradit od člověka, který hypotéky řeší opravdu s podnikateli. Je to rozdíl. A já moc děkuju za to, že jsi tady byl, Kubo.
Já děkuju za pozvání.
Odstajnil, ty jsi říkal na začátku, než jsme začali nahrávat. Já dneska si budu takový trošku tajemný, tak... Nevím, jak to by vdívali posluchači,
snad
ale...
Snad to tak nebylo.
Já mám pocit, že se s nám docela otevřel.
Dobře.
Tak díky moc ještě jednou a...
Já děkuju.
Třeba se ještě potkáme.
Díky.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEK na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? Tak se koukněte na naše stránky a přihlaste se na konzultaci s některým z nás. A nezapomeňte, stále máme otevřené pracovní pozice a nově i termíny webinářů. Koukněte na náš web. Těším se na vás příště. Čau!